Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer.
Hvad har en travkusk mennesker, der er besatte af at besøge alverdens fodboldstadions psykokapitalistisk college-sport i USA, og sidst men ikke mindst FC Midtjyllands lumre maskot Lupus til fælles? Ikke en skid, men så alligevel. Det er nemlig alt sammen emner, som vi tager under kærlig behandling i dagens Sportsmålstegn. Mit navn er Amalie Bremer, og den næste times tid, der vil jeg sammen med journalist, forfatter og idehistoriker Asger Hedegaard Bøje dykke ned i nogle af de afkroge i sportens verden, som vi undrer os over. Asger, godt at se dig. Det er skønt at have dig med i studiet igen, efter coronaen har fjernet sin klamme fod fra speederen. Og vi nærmer os efterhånden normalen i samfundet igen. Hvordan har du det?
Jeg har det godt, tak. Ja, det er ved at blive lidt normalt igen. Det er meget rart. Det er ikke så tit, man savner det normale, men det synes jeg, man har gjort. Jeg har gjort det i hvert fald.
Det er måske det også meget sundt på en eller anden måde. Du skriver normalt om sport og kultur og alt sådan noget i den boldgade. Hvordan, er det alt det, der har stået på pause? Hvordan har det været?
Ja, så har jeg måttet skrive om, at det har stået på pause. Ej, der er jo heldigvis, kan man sige, sportens verden for eksempel, sket mange ting. Ikke? Der har været mange, faktisk synes jeg, interessante debatter og diskussioner i lyset af corona.
Jamen, det er dejligt, du er med, og lad os komme ud over stepperne.
Radio 4 taler med Danmark.
Asger, har du nogensinde været til trav? Altså sådan hestevedløbstrav?
Nej.
Nej?
Nej, jeg har været til adskillige andre hestekonkurrencer, men aldrig trav.
Okay, altså personligt så har jeg været til trav et par gange, og jeg føler sådan, jeg har meget godt styr på sport generelt, og hvad det handler om, noget at vinde og point og så videre. Og jeg må bare sige, at jeg fattede ikke noget som helst af, hvad der foregik til trav. Det er jo meget, meget svært, udover at de alle sammen har, de har sådan noget Arabian Knights og Black Beast og sådan noget, alle heste, det er meget fremragende. Og selvfølgelig kan man se, hvem der kommer først over stregen, og man skal satse penge og alt det der, men det der med sådan at fornemme, altså, du ved, folk gik rundt og kiggede, så stod hesten ude på sådan en lille fold, og så gik folk hen og var sådan, nå, men den ser klar ud, og den venstre forben er et eller andet meget stærkt, så den satser jeg på, eller sådan noget. Det synes jeg var meget, meget fascinerende, så den fantastiske sportsgren trav, den tænker jeg, at vi dykker lidt ned i, i dag. Og noget af det, der er særligt ved trav, det er, at udøverne, de kan dyrke det i ufattelig mange år. Mm. Altså i langt de fleste sportsgrene, der begynder man jo sådan at konkurrere på topplan, når man er, ja, vel omkring 18 år og stopper så i langt de fleste tilfælde, når man rammer de 40. Men i dag, der skal vi altså tale med en mand, muligvis en legende inden for dansk sport, det finder vi ud af lidt senere, som har dyrket sin sport på allerhøjeste plan i 40 år, og som altså stadig er aktiv i dag, hvor han er 62 år.
Ja, det er imponerende.
Det er imponerende. Altså, jeg spiller bordfodbold, og det er ved Gud ikke en særlig sportsagtig sportsgren. Og der kan man altså ikke være i gang så længe på topplan. Altså, er der andre sportsgren, som du lige kan komme på, hvor man kan være i gang i over 40 år på topplan?
Nej, altså det eneste, jeg lige kommer til at tænke på, det er golf. Altså, hvor man også har haft nogle af de her, de allerstørste navne, som er blevet ved op til omkring de 50 måske. Men det er jo ikke en karriere på 40 år. Det er måske en karriere på 30 år, eller 25-30 år. Og hvis vi ser sådan de andre sportsgrene, sådan noget som fodbold og håndbold, så er det jo netop, så er det måske maksimalt 25 år, man kan komme op på, hvis man sådan spiller fra man er topplan, fra man er teenager, til man er start 40'erne, ikke?
Ja.
Så det er voldsomt.
Det er voldsomt, at vi skal høre, hvordan det kan lade sig gøre, og det skal vi høre fra dig, Biver Jørgensen. Du er travtræner og kusk. Først og fremmest, og det er muligt, at du er træt af at få det her spørgsmål fra sådan nogle halvhjerner som mig, men vi bliver nødt til lige at have det af vejen. Der findes trav, og så findes der jo galop, som de fleste måske også kender. Og bare lige sådan for at få det afklaret, hvad er forskellen på de to helt kort?
Jamen først lige goddag da.
Goddag da.
Nej, men jamen det er jo de samme individer, vi har med at gøre. Det er vel... Den store forskel er vel, at travhestene, de har kun et at gøre, det er løb i trav. Løber de galop, så er vi nødt til at tage op i dem og få dem tilbage i trav.
Mm.
Og galophestene, det er for mig at se i hvert fald fuld fart frem.
Okay, og trav, det er ligesom en gangart, som går en lille smule langsommere end galop?
Ja, det går lidt langsommere efterhånden, at avlen jo blev så forædlet, så at mange af hestene, de har jo vanvittigt nemt ved at trave. Og det er jo nemmere for os kuske eller trænere at arbejde med individer, der er blev så forfinet på en eller anden måde, så det er helt naturligt for dem at løbe i trav.
Og Asger, min medvært her i studiet, han har lige et spørgsmål til os i den forbindelse.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan, hvad er vigtigst? Kan man sige det, arv eller miljø? Altså, er det vigtigst, at man sætter to heste sammen, som har nogle helt særlige arveanlæg, eller er det vigtigste, hvordan de bliver trænet?
Nej, men man kan sige, at det er jo begyndelsen fra det hele. Det er jo vældig, vældig svært, hvis der kommer en kunde og vil købe en ny hest, så er vi nødt til at gå ud fra, hvad ser øjet, og hvordan er papirerne? Og alle travhesten er jo registreret, og der kan vi se, hvem moren er, hvem faren er, mange generationer tilbage. Og det er jo sådan til et udgangspunkt i det hele. Prisen er jo også lidt afgørende for, hvilken papir der er på den. Hvor god moren har været, hvor god faren har været. Og ja, det er jo det, der, kan man sige, gør starten på det hele. Efterfølgende, så er det så op til os aktive, professionelle, amatører eller hvad det er, at gå ind og arbejde med individet. Og så er det klart, at så kommer miljøet til at betyde noget, og den rent træningsmæssige del af det.
Og hvad koster sådan en prima vare inden for travhest her i 2020, cirka? Hvis man skal investere.
Nej, men en primavar, det er jo lidt lige periori. Det er lidt sådan lidt svært, fordi at vi går stadigvæk med øjne og ører åbne og ser os lidt omkring og ved, hvordan og hvorledes. Og indimellem, så kan man faktisk lave en ganske god handel.
Okay.
Og andre gange er man simpelthen bare nødt til, hvis man vil have en hest, så må man betale for det, hvad det koster. Og det er rigtig store beløb. Og man kan også være heldig, hvis, som jeg siger, hvis man går lidt rundt og snuser lidt og finder et ganske godt individ til ganske fornuftige penge.
Og nu, du må meget gerne være lidt konkret. Altså, fornuftige penge, det er måske ikke det samme for mig, som det er for en, der begår sig i hesteverden. Hvad er vi sådan ude i sådan et slag på tasken for en god?
Nej, men altså, det ligger, kan man sige, de heste som har været i gang længe, og som oftest skifter ejer, det er jo små penge, vi taler om. Det er jo en 10, 12, 15.000 kroner. Men de heste, som skal gøre sig og tjene nogle penge, specielt for os som unge heste, 2, 3 og 4 års heste, de koster raskvægt flere hundredtusinde og kan komme op på, ja, 1 millionbeløb.
Hvad er den dyreste hest, som du nogensinde har siddet på ryggen af?
Nej, det ved jeg ikke. Det har jeg faktisk aldrig sådan rigtigt. Jeg går jo heller ikke. Fordi at nu, min forretning, den er jo lagt noget om i forhold til, hvad den var førhen.
Det skal du da vide, Biver. Altså, det er det, man vil vide, hvis man lige har haft sådan en halv mil mellem benene der. Det er der for svedigt, altså.
Ja, men det har jeg da prøvet mange gange. Absolut prøvet mange gange.
Sådan. Ja. Nå, altså, ja. Vi må tilbage på sporet. Det er meget fascinerende, det her. Men lad os snakke om det med din karriere. Altså, fordi du har været aktiv i over 40 år som travkusk. Altså, hvad i alverden er din hemmelighed?
Nej, men min hemmelighed, det er jo, man skal være meget engageret, og man skal være meget ydmyg omkring det, og man skal være meget arbejdsom. Og det er klart, at da jeg var ung og var meget ambitiøs og egoistisk, der tog jeg det til mig, jeg kunne, eller rav det til mig, jeg kunne få, og arbejde nærmest 24-7, og var i gang altid. Og det er klart, at det gjorde jo også, at der kræves en masse energi. Og efter jeg blev ældre, der min forretning lavet om, nu har jeg ikke så mange heste mere, og nu kører jeg mest for mine kollegaer.
Men altså,
og for amatører.
Er det normalt, at kuske er så aktiv, eller er aktiv så længe, eller er du ligesom en form for unikum i dansk ridesport?
Nej, absolut ikke. Absolut ikke. Der er mange af mine kollegaer er jo i en højere alder, end jeg er. Det er jo spørgsmål om, hvad der kan nås, og spørgsmål om, hvor stor efterspørgsel der er på en, kan man sige. Da jeg var ung, som jeg startede med, havde jeg mange, der kunne nå om at køre i stedet mellem 1200 og 1400 løb om året. Og i år, og de senere år her, der har jeg jo ligget på omkring 800, og det er måske meget passende i forhold til, at ja, rent fysisk har man jo det overskud mere, som man har.
Men jeg skal jo bare lige være med her en gang. Altså, nu siger du, nu har du skruet ned, og så har du så 800 om året. Og nu, altså, mig bekendt, er der 365 dage på et år. Altså, Biver, det er jo ikke at skrue ned. Altså, det er jo hæftigt.
Nej, ja, jamen, det kan man sige, det er jo ikke mig, der skal løbe. Jeg skal få helst til at løbe. Så man kan sige, at en løbsdag ser jo normalvis ud sådan for mig, at jeg har måske i stedet mellem 5 og 10 køreture en løbsdag, ja. Hvor jeg betyder måske ikke sådan den rent fysiske del af det særlig meget for mig. Jeg er kommet frem, og der er nogen, der gør forarbejdet, og jeg skal sådan set bare nå og bare i den forstand nå og komme igennem dem alle sammen på en eller anden måde, enten ved at tale med dem, der har med det at gøre, eller rent faktisk sætte dem op på dem og varme dem op og køre en tur med dem indløbende, og det bliver man bedre til at tilrettelægge, når man bliver ældre.
I forhold til det her med at være kuster, er det jo sådan lidt en altså, det bliver tit sagt det her med, at nogle jockeyer eller kuske, de er meget små. Er det rigtigt, eller skal man være en lille bitte for at være en rigtig god kusk?
Nej, men jeg plejer ikke altid at sige sådan, at galopsporten har jo nogle krav på, hvor meget man må veje. Det har travsporten ikke. De har okay. ingen krav på vægt. Og det er da klart, at der er nogen, der er meget små og vejer ikke så meget, og så er der nogen, der er lidt større og vejer noget mere.
Ja.
Og med det materiale, vi har i dag, der kan vi langt hen ad vejen udligne den vægtforskel, der er ved, at man har nogle vogne, og man har nogle hjul, og nogle muligheder for at kompensere for den vægtforskel, der er ved rent forspændingsmæssigt. Men det er klart, at jeg tror ikke, det er nogen fordele at være tung. Og, men der er vel heller ikke nogen af os, der er rigtig, rigtig tunge og vejer langt over 100 kilo. Men der er nogen af os, der ikke vejer ret meget mere end 60-65 kilo. Og der ligger jeg vel sådan nogenlunde lige midt imellem af, hvad let og tung det er. Og det siger næsten sig selv, at det er hestene, der skal trække det. Og det er vægten, de skal have med rundt i løbende. Så at jeg tror ikke, det er nogen fordel at være stor.
Og lige her til sidst, inden vi slutter, Biver, altså, du har allerede været inde på, hvor ufattelig mange løb du løber og så videre, eller I løber. Hvor mange, kan du give i løbet af din karriere, hvor mange løb har du så vundet?
Jamen, jeg har ikke engang rigtig tal på det. Helt nøjagtigt. Jeg har kørt mellem 45.000 og 50.000 løb. Og jeg har vundet et sted med 8.000 og 9.000 løb.
Det er jo helt vildt.
Altså, det er en meget pæn procentdel også.
Det er det?
Ja, det kan man sige, men jeg har også fået mange muligheder. Jeg er den, der har tabt flest løb, men jeg er også den, der har fundet flest. Så det er jo et spørgsmål om, hvor er mulighederne, ikke? Og det er klart, at for min del har jeg været vældig, vældig, vældig privilegeret. Jeg har haft et arbejde, hvor jeg har brændt for. Jeg har haft med heste at gøre altid, og det synes jeg er vældig spændende. Og så har jeg haft det held, at jeg har fået vanvittigt mange muligheder og måske haft chancen for at vælge en gang imellem lidt på øverste hylde.
Og så har jeg lige altså helt personlige undren omkring det her med hestesport generelt. De der navne på hestene, hvorfor hedder de så nogle underlige ting? Hvorfor hedder de Arabian Nights og Black Stallion? Og, altså, hvorfor hedder de ikke bare Lars eller Torben eller et eller andet? Altså?
Jamen for det første, så ja, det kan jo de have. Der er nogle navne jo. Rigtig, rigtig fjollet. Men der er faktisk der er rigtig godt system i det. Okay. Fordi at hver årgang begynder med et bestemt bogstav.
Det er ligesom nummerplader.
Så der er ikke frit valg på alle hylder. Det er meget godt, når man ved, med at alle de heste, der begynder med E, de er 4 år gamle.
Smart.
Og så er ligegyldigt, hvornår de er født på året. Om de er født i januar, eller om de er født i december. Så hvis de er 4 år, for de fylder år 1. januar, og så begynder de med E. Så ved man, at alle de heste med E, de er 4 år gamle. Og så er det kun opfindsomheden, der sætter grænser. Jeg har hørt om navnekærelse bliver så fjollet, så man simpelthen beder dem om at finde ud af noget andet. Men
ja, Ja, det skulle man måske gøre lidt oftere, ja, hvis bare lige...
Ja, det kan vi sige, det kan vi sige. Det er din vurdering af det, det er rigtigt.
men altså, kæmpe opklaring på den, det var godt lige at høre. Byer til aller sidst, altså jeg synes jo næsten, vi kan jo godt... Altså, det må være en form for Danmarks rekord, så meget du har vundet. Så jeg vil sige, telefonen er åben, hvis der er andre derude, som synes, at de har vundet mere. Men ellers så kan vi godt her i Sportsmålstegn erklære dig som en form for Danmarksmester i at vinde mest af det, man nu stiller op i. Så,
ja,
så
på det er tværs af alle sportsgrene.
Ja, ikke også? Ja. Altså, det er det, jeg tænker. Der kan ikke være mange, der har vundet lige så meget, hvis nogen. Og hvor længe bliver du ved, Bjur?
Nej, det ved jeg ikke endnu. Jeg føler mig sådan set rimelig kvik. Rent fysisk og rent bevægelsesmæssigt har jeg overhovedet ingen problemer og er i gang hver eneste dag. Så der er sådan set ikke nogen begrænsninger for det på nuværende tidspunkt. Men jeg har vel lovet mig selv, at jeg bliver ikke så gammel som et par af mine andre kollegaer. Jeg fortsætter ikke til at blive 70. Det gør jeg under ingen omstændigheder. Jeg har vel en eller anden idé om, at jeg kunne måske godt tænke mig at prøve en gang, og ikke bare stå op til hestene og så prøve at slappe en lille smule af. Det er jo klart, at med så lang en karriere, jeg har haft, der er klart, der måtte give afsavn på nogle andre ting.
Ja.
Og det kunne jo være ret så spændende. Jeg tror vel ikke, at man får en chance mere. Så at jeg kunne godt tænke mig, at den ene chance, jeg har måske, og prøve lidt andet også, i stedet for bare, at det er hestene.
Jamen, ved du hvad, Bjur, det lyder sgu også som en plan, og stort tillykke i hvert fald med en flot karriere. Og tusind tak, fordi du var med her i dag.
Ja, velkommen.
Nå, Asger, altså, legendarisk. Altså, karriere også. 40 år på toppen.
Jeg kan huske hans navn fra min spæde barndom af også. Altså, det har jo bare været en sportsudøver, der har været, altså, ikke bare på, men også på toppen. Ja, hele mit liv, for eksempel. Det er ret vildt. Altså, og så kan man selvfølgelig tale om, at der måske heller ikke ligger de store, hvad skal vi sige, sådan fysiske kraftanstrengelser bag det. Men altså, der ligger jo enormt meget arbejde og stor koncentration hver eneste gang i de her løb. Nu kan det godt være, at han underspiller det lidt her, Biver.
Ja, men, det tænker jeg.
Men altså, han kan jo ikke gå på banen og tænke på alt muligt andet. Altså, det er stadigvæk et fokus, der skal være der.
Altså, jeg vil sige så meget, jeg kunne ikke bare gøre det. Og der er jo en grund til, at det nok også er nogen, der har brugt rigtig meget tid på det, så det er jo også imponerende i sig selv, altså som han også siger, at dedikere 40 år af sit liv til noget, det er jo også bare voldsomt.
Ja, det er det.
Det må man sige.
Radio 4 taler med Danmark.
Bogambara Stadium i Kandy, Sri Lanka, Al-Wakra Stadium i Qatar og Independence Stadium i Gambia. Asger, ikke umiddelbart hedderkronede stadioner. Har du været på Bogambara Stadium
Nej.
I Sri Lanka?
Nej, det har jeg ikke.
Heller ikke noget umiddelbart. Jeg tænker, der tiltrækker super mange fodboldturister fra hele verden. Men så alligevel, for der er en dansker, som har besøgt dem alle sammen og mange flere til. Han er nemlig groundhopper, og ham skal vi tale med lige om lidt. Groundhopper, det er fodboldfans, der har gjort det til en livsstil at besøge så mange stadion som muligt. Og Asger, der findes fodboldhipster i alle mulige afskygninger, der holder med små underlige hold, og gudske tak og lov for det. Men det her med at være groundhopper, det er alligevel sådan... Ja, det er jo en livsstil, og det er også vel at tage sin tilknytning til fodbold til et nyt niveau, tænker jeg, at bruge så mange penge og tid på at rejse rundt til rigtig mange store bevares, men også bitte små stadioner i hele verden. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er helt klart sådan også en ny tendens. Altså, det var ikke noget, vi så for 15-20 år siden. Det er jo sådan en del af den der globalisering, som især fodbolden, også mange andre sportsgrene, men især fodbolden har gennemgået de senere år, hvor man har mulighed for det. Altså, man kan sige det på den måde måske. Man ser nok ikke mange groundhopper fra fattige afrikanske, sydamerikanske, asiatiske lande. Det er jo sådan en beskæftigelse for sådan nogen som os, der er privilegeret at bo i et land, hvor man har penge og muligheder for at gøre de her ting. Og der er det virkelig blevet en stor ting de senere år. Også en ting, det kan være, vi kommer ind på det senere, men en ting, der sådan indimellem udfordrer lidt det her mellem de lokale fans og så de fans, der kommer udefra. Fordi nogle steder er man måske knap så velkommen som andre steder, fordi det stadigvæk er nogen, for hvem fodboldstadion er det her lokale holdepunkt. Og så er der sådan nogen som os, som godt kan lide at rejse ud og se andre kulturer og andre stadioner.
Ja, jeg synes jo på en eller anden måde, der er sådan en lidt... altså, man kan sige, fodboldturister, det har sådan lidt sådan negativ klang på en eller anden måde. Mm. Altså, det er når man ser i Premier League, så sidder der rigtig meget... En stor del af stadion er fyldt op også, fordi billetterne er så sindssygt dyre, at der er mange lokale, der ikke har råd til det. Og så sidder der mange udlændinge, og ligesom, som ikke måske nødvendigvis er ægte fans. Men synes jeg alligevel, det her groundhopping, det er på en eller anden måde også sådan... Det har ikke sådan en negativ klang over sig på samme måde, synes jeg, fordi det er også ligesom en eller anden hyldest til ja. Også stadionet. Altså mit indtryk i hvert fald.
Ja, men det synes jeg er rigtigt. Altså man kan sige, det er jo også en form for fodboldturisme. Ja. Men hvis man skulle blive i den terminologi, så kunne man måske sige, at at mange af de her fans, du først nævner, der fylder Premier League stadion op, det er sådan lidt at sammenligne med charterturister, ikke? Ja. Der tager ud, der køber en pakke og 3 dage i Manchester og ser en fodboldkamp og tager hjem igen. Og hvorimod groundhopperen er måske sådan en backpacker eller hvad vi kunne kalde ham ja. Eller hende, altså som tager ud og som også er turist, men som også tager ud på nogle andre vilkår. Og også med en måske større interesse for det sted, man tager hen.
Ja, det virker på en eller anden måde lidt mere autentisk, og så ja. er det er måske snobbet, men så virker det måske lidt federe på en eller anden måde.
Det kan man sige, men man kan sige, at formålet er lidt det samme stadigvæk. Formålet er at komme ud et andet sted, end det man bor, og se noget andet, og så kan også trække sig tilbage igen og tage hjem igen. Så turist er man jo stadigvæk, kan man sige.
Og hvad med dig selv? Hvor har du været? Altså, hvilke fodboldstadier har du?
Jeg har også været rundt på ret mange stadion. Ikke selvfølgelig på det her niveau, hvor man tager rundt så meget, men altså også i kraft af mit arbejde har jeg været mange steder. Altså, det kan være russiske stadions, ukrainske stadions, selvfølgelig også stadions rundt omkring i Vesteuropa og også uden for Europa, men vi er sådan en gruppe på 4-5 gamle venner, som også gør det her med at tage ud, så bliver det måske kun en gang om året, men så vælger man en ny destination. Vi har været i Rom og i Istanbul og i Madrid og rundt omkring forskellige steder, så vælger sådan et typisk et stort lokalopgør et sted, og så prøver så dykke ned i det.
Og nu skal vi altså snakke med dig, Nikolaj Bryde Nielsen, som er groundhopper af den allerfineste karat. Velkommen til Sportsmålstegn.
Jo, mange tak.
Nikolaj, først og fremmest, hvor mange stadions har du været på?
Og skrivende stund er det 335 stadions, og så er det fordelt på 49 lande.
Hold da op. Og det er alle kontinenter, havde han sagt?
Ikke alle. Der mangler stadig...
Nordpolen.
Lige et par stykker i noget Australien og noget USA, ikke?
Okay.
Men ellers i Europa og Afrika kan Sydamerika, det der, jeg har dyrket allermest.
Og hvad var det første stadion, du besøgte som groundhopper? Altså, kan du tage os med til starten af den her interesse for dig?
Jamen, jeg startede... Min allerførste udlandsrejse var i 97. Der drog jeg hele vejen til Helsingborg. Så det er ikke så langt væk. Men som 14-årig, så var det på den anden side af sundet, hvor jeg så en lille klub i Chile tabe 7-0 i Helsingborg. Og så var jeg afsted med et par kammerater. Vi fik sådan en lille kærlighed for den her lille svenske klub, og så begyndte vi faktisk at følge dem rundt i det svenske. Så det var sådan der, det egentlig startede med at rejse til udlandet, som 14-årig.
Og hvad er det, det giver dig, den her... det giver jo en særlig oplevelse, altså både Asger og jeg her i studiet har prøvet at besøge nogle fodboldstadions. Asger, mange flere end jeg, og du endnu flere endnu. Men prøv at forklare, hvad det er, det giver det her med at komme ud på stadions i andre dele af verden.
Jamen, man kan sige, altså man rejser ikke ud for at se de 11 mod 11 spille. Det, jeg vil kalde det lidt mere en kulturrejse.
Ja.
Hvor man sætter sig ind i stadions historie, sætter sig ind i klubbens historie, oplever kulturen blandt lokalbefolkningen, og man kan sige, der kan også være store kontraster fra by til by og fra klub til klub. Og hver enkelt klub, om den er stor eller lille, så har den faktisk en fantastisk historie, som er unik for den klub og for lokalområdet. Man kan sige, at mange klubberne, de danner rammen og sætter kulturen for byerne, man besøger. Det er derfor, jeg rejser ud for at få de oplevelser.
Mm. Og hvornår tog du ligesom den her hobby? Det ved jeg ikke. Altså, det er også dit job, kan jeg forstå. Men hvornår tog du det her med at kalde dig groundhopper til dig? Altså, hvornår blev det sådan en virkelig ting?
Ja, jeg fik først øjnene op for, at det egentlig rendt rundt og lavet og rejst rundt og egentlig dyrkede groundhopping. Det var i 2004 under EM i Portugal, hvor vi mødte nogle englænder, hvor vi var nede og rejste rundt og skulle se Danmark. Og så spurgte dem ikke ud til andre kampe, og vi havde egentlig ikke planlagt så meget andet end ud over til Danmark og nyde solen. Men så drog vi med dem rundt, og de dyrkede det, der hedder groundhopping. Så der fik jeg sådan lidt øjne op for hele fænomenet, at det egentlig var det, vi lavede.
Men altså, nu startede du med at sige, at du var der for at se fodbold i Sverige og så videre, men altså, er der på et tidspunkt, hvor den ligesom er tippet lidt over og blevet mere sådan stadionoplevelsen eller kulturen eller det udenom, der interesserer dig frem for fodbolden? Altså, hvor ligger den balance hen?
Jamen, altså, man kan sige, der er vel sådan et, ingen fødekæde, men et livscyklus, eller hvordan man kan sige, og som helt lille knæk, så er det selvfølgelig. Og det er lidt af fascinationen på fodbold, og Michael Laudrup og alle de store ting dengang, og Peter Schmeichel. Man fik øjnene op for, og man gerne så i fjernsynet og ville ud og se, så kunne man blive interesseret i fankulturen, for eksempel. Som om knækker tænkte, hold da op, nogle oplevelser, der er vild stemning, så rejser man ud for det. Og så lidt ældre, så finder man ud af, at der også er en rigtig stor kultur og historie i de forskellige klubber. Og egentlig også rigtig meget politik og alle sådan nogle ting. Så der er meget mere end de 11 mod 11 ind i en fodboldkamp. Det handler meget mere.
Ja, jeg står og tænker, at man kan vel også sige det her med, at det er sådan en form for loop, man sætter på et andet samfund, eller en anden by, eller en anden kultur, man rejser ud til. Altså sådan et forstørrelsesglas, ikke? Eller hvor man så igennem fodbolden ser alle mulige andre ting, som også er vildt interessante. Fordi vi kender det jo også fra andre interesser, det her med at være meget interesseret i mad, for eksempel, og rejse rundt til alle mulige andre lande. Det er jo ikke kun for at spise et måltid på en restaurant, det er jo også så fordi, at det kaster lys over en kultur, der er det sted, og det kan jeg sagtens sætte mig ind i, det her med, at det ikke bare er fodboldkampen. Det er ofte den, synes jeg, der den kan man hurtigt glemme igen egentlig måske, og så er det er ikke nødvendigvis det, der står tilbage som det vigtigste for sådan en tur.
Nej, bestemt ikke. Det er ikke hvad der sker på banen, men jeg vil give dig helt ret i det med hele kulturen, og når man selvfølgelig besøger de byer, så er det som sagt meget andet end bare fodboldkampen. Men man kan sige, essensen i hele det her, det er fodboldklubben, du besøger, og historien og kulturen omkring den. Og mange børn har spurgt mig sådan, hvorfor er det, du rejser ud for at se en fodboldkamp? I Georgien, eller tager til Montenegro, eller lignende. Men som jeg så har forklaret mig, det handler overhovedet ikke om, hvad der sker på banen i bund og grund. Tribunerne, når du besøger dem der, så får du, altså, man kan sige, det bedste for lokalbefolkningen at snakke med. Hvis du tager en tur ind på strøget i en af hovedstaderne, så er det jo de gængse store butikker, du oplever, og du ser. Og hovedstaderne ligner efterhånden hinanden. Men hvis du tager ud på det lokale stadion, så får du virkelig den lokale kultur, du oplever derude. Og det er en rigtig stor del af det. For den er ikke så moderniseret, kan man sige.
Men jeg står og tænker, kan man ikke, er der ikke alligevel sket noget der i de, kan man sige, hvad er det, godt 20 år, du har hoppet rundt her til forskellige stadions? Altså, en ting er at tage til et stadion i Georgien eller et andet sted, som måske stadigvæk er meget sådan forankret i den kultur, der nu er der. Men jeg synes jo også, jeg oplever sådan i mit job, når jeg er rundt også på forskellige stadions i Europa, at de kommer til at minde mere og mere om hinanden. Altså det er måske primært de største stadions rundt omkring. Altså at det kan være svært at se forskel på et stadion i Ruhr og et stadion i London og et stadion i Madrid. Altså at bare selve den arkitekt, toniske struktur på stadion, men også kulturen omkring det og publikum og sådan. Hvordan oplever du det?
Bestemt. Altså, der var det anderledes for 20 år siden med globaliseringen, når man besøgte de store klubber, så var den jo stadig meget lokalt forankret, kan man sige. Det er jo lokale mennesker, der kom. Og hvis du rejser til England nu om dagen og sidder på de store Premier League stadion til de mindre kampe, så er det jo et væld af turister, som kommer for at se spillerne spille mod hinanden, og i bund og grund ikke sætter sig ind i klubbens historie og kultur og alle sådan ting. Og det synes jeg er en virkelig sørgelig udvikling, når du snakker om arkitekturen. Nu rejser jeg rigtig meget rundt for at se specielle unikke stadion, og det, jeg synes, det er en sørgelig udvikling. Hvis man kigger på Emirates, du tager La Luz i Benfica, og Vanapuna Montana i Madrid, så er det faktisk stort til sten i den stadion. Så for sådan en som mig, som rejser ud for at opleve de specielle unikke stadion, så er det en virkelig ærgerlig udvikling, og med det, hele den her globalisering af det.
Hvad er så det fedeste stadion, du har været på?
Man kan sige, en stor klub i Buenos Aires, i noget, der hedder Huracán, på Estadio Tomás Adolfo Dugo, som står som klar med favoritstadion, men det er på ingen måde moderne. Det er et gammelt, ovalt, stort stadion, som ikke er blevet restaureret de sidste 50 år nærmest. Og skal man på det lille hus, så er det nogle forfærdelige huller i jorden og alle sådan ting. Men det har virkelig sin charme. Og folk har et helt specielt tilhørsforhold til det stadion, og vil for alt i verden ikke have, det skal blive moderniseret og noget nyt moderne, som man ser her i Europa.
Så det er altså det er den kultur, der også ligger omkring dig, er sådan det allerfedeste, hvis du skal sige grunden til, at det er dit bedste stadion, så er det ikke selve udformningen, men mere alt det, der ligger udenom.
Ja, præcis. At man kan se det hele, når du indtræder på nogle af de gamle stadion, så kan man sådan mærke i betonen hele historien fra de store kampe der og sådan. Man kan sige, jeg sætter mig altid ind i historien omkring stadion til de klubber, jeg besøger. Og så får man sådan en helt følelse, om det måske er til en lille kamp, men ja, man får sådan en helt rush igennem kroppen, og virkelig sådan kan mærke, at det her, det er et unikt sted. Det er ikke bare de blå plastiksæder, som lige er blevet bygget for at gøre plads til flere mennesker oppe i sponsorlauten. Det emmer historie og passion og sjæl nogle steder her. Så dem elsker jeg at besøge, frem på de helt nybyggede moderne stadions.
Og jeg tænker også, du må have, altså nu, når man tjekker din Instagram-profil for eksempel, så kan man se mange, 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 mange billeder, sindssygt fede stadions rundt omkring, og også nogle super trashede nogle, ja, Afrika og Østeuropa og Sydamerika osv., som du siger. Altså, du må have, kan du sådan her afsluttende komme med en eller anden vild anekdote fra et besøg på et stadion, hvor at du måske ikke havde den bedste oplevelse, men havde den vildeste stadionoplevelse?
Ja, altså, i Peru. Jeg rejste rundt i Sydamerika et halvt år og besøgte hver stadions, og der rejste jeg lidt rundt efter kampkalenderen, det er lidt forskelligt derovre, men der fik jeg planlagt det sådan, at jeg oplevede finalen derovre i ligaen.
Okay.
Og det var en helt speciel oplevelse. Det var en klub, som ikke havde vundet mesterskabet i 50 år.
Meget god timing af dig lige at tjekke ind.
Ja, det var ret heldigt. FBC Melgar. Jeg så den faktisk også i semifinalen op i Cusco til at starte med. Og så var de spiller både ude og hjemme i semifinalen, og så var på busrejse med lokale fans i 18 timer fra Cusco af og op til Lima. Men så finaledagen der havde været udsolgt i 3 dage. Og det var en onsdag kl. 12, kampen blev spillet. Så der var åbenbart ingen nogen, der skulle på arbejde, men der var kaos i byen i de 3 dage, fordi med billettallet, og ja, der var ikke nogen, der kunne få billetter, og ikke nogen, der vidste, hvornår det var til salg og sådan. Men en af de gutter, jeg havde mødt tidligere på en gang, han fikset mig en billet. Men for at komme tilbage til kampdagen, så var der fundet over 100.000 falske billetter, så de valgte at åbne portene kl. 7 om morgenen. og så lukkede de en billet derovre, var ligesom en printet papirbillet herhjemme, men uden stregkode og alle sådan nogle ting. Så det er ligesom en billet for 20 år siden. Så de valgte at åbne klokken 6-7 om morgenen, og så lukke portene, når der var fuld hus. Og det var der så 0-15, tror jeg. Så vi stod der og ventede i ganske mange timer i alt for meget varme på det store valg. Staten i Sydamerika, hvor varmen den bagede ned, og vandkanonerne kom ind og sprøjtede folk, nedkølede dem lidt for de store brandbiler og sådan nogle ting. Men det endte så med, at de scorede i sidste minut, og blev mesten fra næsten midten af banen. Og stadion eksploderede, folk hoppede ind og svømmede over voldgraven og ind til banen. Og der var officiel helligdag dagen efter, så det var noget af en fest i den by. Så det er en af de oplevelser, der står som en af de aller, aller største. At stå i Peru og i en by, man ikke anede, fandtes og hoppe over et hegn og svømme over en voldgrav og løbe ind på banen, og man spiller rundt med pokalen sammen med spillerne, og sammen 50.000 andre. Det var en helt stor unik oplevelse. Og det er sådan lidt det. Den bor man ikke andre steder,
nej,
end hvis man dukker op nogle mystiske steder rundt omkring.
Nej, der er desværre ikke så mange voldgrav i dansk fodbold. Det kan være, at det skal genindføres på en eller anden måde. Ja. Nikolaj Bryde Nielsen, groundhopper, tusind tak, fordi du var med til at forklare os mere om din mega fed hobby, som jo også er et job for dig efterhånden, kan jeg forstå. Så tillykke med det, og tak fordi du var med.
Jo, mange tak.
Asger, altså det her med at opleve alle de ting, og det var tydeligt, som vi også snakkede med Nikolaj om, det er det uden for banen, der også gør det til noget helt særligt. Altså det synes jeg er noget, det der er helt specielt. Og på den måde så er fodbold vel også en virkelig god rejsepartner, som du siger, fordi den reflekterer de samfund, som den er en del af. rundt omkring.
Ja, og som jeg sagde før, man kan jo også rejse ud med andre formål, men det er rigtigt, at fodbolden har et eller andet med, at den samler folk i de lande, og måske også nogle befolkningsgrupper, som man ikke ville have truffet ellers. Altså arbejderklasse, eller nogle af de fattigste rundt omkring. Og der kan man sige, at Europa har forandret sig rigtig meget de sidste 20-25 år, men det er rigtigt, tager man til Afrika, Sydamerika, Asien, så vil man stadig finde den her gamle fodboldkultur igennem generationer.
Og det er måske også, altså, som fodboldfan i dag, i år 2020, så kan jeg jo godt savne den der autenticitet på en eller anden måde en gang imellem, og det er vel også det, som sådan en som Nikolaj, han ligesom higer efter, så det er så også taget helt ud til det ekstreme, men den oplevelse er vel, ja, den er jo super unik, det han fortæller om her, det er jo helt vildt.
En fantastisk historie, det her med voldgraven og Peru. Men ja, og der er også et sjovt paradoks i det, fordi vi vil gerne have den der autenticitet, og det vi så gør for det er, at vi så som turister tager ud for at opleve det, ikke?
Ja, det
men
det.
Vi vil helst ikke have, der for mange, der gør det. Og det kan jeg jo sagtens følge. Altså, jeg var i Istanbul og se Fenerbahçe Galatasaray for nogle år siden også. En fantastisk oplevelse, hvor vi også måtte flytte os rundt på stadionen, fordi de troede, vi var englænder, og til sidst afkrævede os pas og alt muligt. Og sådan, og det var lige nogle år efter, der havde været nogle knivstikkerier mellem tyrkiske og engelske fans. Så det var også en meget voldsom oplevelse. Der stod ved siden nogle forretningsfolk til sidst, da vi endte på langsiden, hovedtribunen, fordi det var ligesom det sikreste sted. De stod så og kastede deres mobiltelefoner efter spillerne. Så der var sådan, der var også passion, vil jeg sige, på en anden måde, end vi er vant til her. Men der var vi jo også glade for, at vi ikke stod med 20 andre danskere. Selvom det er en smule hyklerisk, fordi vi vil gerne selv være dem, der tager ud, men vi vil også gerne være alene om det.
Mm.
Så på den måde ligner fodboldturisme nok også sådan generelle turisme på den måde.
Radio 4 taler med Danmark.
Forestil dig, at du er en cirkushest i en milliardindustri. Der sidder tusindvis af fans på tribunerne uge efter uge. Du bliver vist på tv og er en stjerne. Så har du en chef og en organisation omkring dig, der tjener kassen, men dig selv, du får ikke en krone. Til gengæld kan du måske, men kun måske, blive rig en eller anden dag, hvis du arbejder stenhamrende hårdt hver evig eneste dag. Men det er altså kun måske. Det er virkeligheden for de unge og meget håbefulde og selvfølgelig meget talentfulde talenter, og atleter, som befolker de amerikanske college-ligaer. Det er altså de ligaer, som hvert år udklækker talenter til NBA og NFL. Hvordan det lige hænger sammen, det med pengene og med de atleter, som måske ender med ikke at få noget som helst ud af deres store anstrengelser, det skal vi tale med ekspert i basket og amerikansk sport, Morten Stig Jensen, om lige om lidt. Men først, Asger, der er jo noget etik og moral i de her systemer. Altså, det er meget unge mennesker, og det er deres drømme, som til dels bliver drevet rovdrift på en eller anden måde. Hvad tænker du om det?
At det er et paradoks på den måde, man siger, at de er for unge til at kunne tjene penge på det. De er en del af uddannelsessystemet, derfor skal de ikke tjene penge på det. Men som du siger, der er rigtig mange rundt om, der tjener penge på dem. Altså, så er det en måde at beskytte dem på, men samtidig også en måde at holde dem fra fadet på en eller anden. Altså, for mig minder det den der amerikanske ungdomssportskultur, minder lidt om den måde dansk fodbold blev drevet på, da det stadig var amatørfodbold, altså helt op i 70'erne, hvor det også hele tiden var det her med, at spillerne måtte for guds skyld ikke, og det var seniorspillere, måtte for guds skyld ikke få del i pengene, fordi det var beskidt, og det var bedre at spille for sin blå øjnes skyld. Samtidig med, at der så var ledere og unioner og forbund og noget rundt om, som tjente rigtig mange penge. Så jeg er ikke så vild med det egentlig.
Nej, altså der er sådan nogle ord og dæmmer ud i horisonten, som er jo noget med hykleri og noget, altså som ikke er så
altså, jeg kan godt forstå, at man ikke skal på den måde give en 15-årig high school eller college spiller millioner i løn, men alligevel vil vi jo altid, så vil der jo altid være nogen, der er ude efter vedkommende alligevel, og som står klar med det store checkhæfte lige præcis, når det kan lade sig gøre.
Det er det, og lad os prøve at få foldet det her system, som også kan virke lidt fremmed for os herhjemme i lille Danmark lidt ud. Og det vil du hjælpe os med, Morten Stig Jensen. Du er ekspert i basketball, er skribent og podcaster og medvært på programmet 23, Den Sidste Dans med Chicago Bulls her på kanalen. Morten, velkommen til Sportsmålstegn.
Jo, mange tak, Amalie.
College sport i USA, altså kan du give os sådan the lowdown helt kort? Fordi der sidder nok nogle lytter derude og tænker, det der skolefodbold med ekstrabladet, det er da meget stille og roligt. Men det er ikke helt sådan, det foregår over i USA, hvor det hele det selvfølgelig er lidt, ja, eller meget vildere og voldsommere.
Jamen, det er meget anderledes, og det er simpelthen fordi, at modsat herhjemme, hvor at vi kender fodbold og andre sportsgrene mere i klubregi væk fra skolesystemet, så har man simpelthen fusioneret det derovre, så det vil sige, at du spiller for din skole helt tilbage i high school, og altså, selvfølgelig er der nogle sportsgrene, du ligesom kan deltage ved uden for skolens grænser, men det er bare ikke noget, der bliver appelleret særlig meget, især fordi det er så dyrt. Jeg kender blandt andet jeg har en kammerat, skulle jeg ellers sige, i USA, som hvis datter spiller sådan klubfodbold, og det koster ham $3,500 per halvår, for at hun skal spille der. Så derfor så vælger de fleste simpelthen altså skoleorganisationerne og ligesom lade deres børn dyrke sport gennem skolesystemet. Og den mentalitet har jo bare siddet fast, og det har jo fortsat op gennem college, jo, som også er skole og universitet. Mm. Og så holder man det simpelthen på den måde internt. Så de her spillere, som for eksempel hvis vi nu tager udgangspunkt i amerikansk fodbold og basketball, som er de to mest dominerende sportsgrene derover, jamen så foregår det sådan, at hvis du er rigtig dygtig i high school, jamen så bliver du rekrutteret til et college, og så kommer du derhen og spiller, indtil du så er god nok til at gå videre i de professionelle rækker, hvis du selvfølgelig er så heldig.
Og så er der det her med scholarship, som er, altså i USA der er det dyrt at gå på college, men med sådan et scholarship, som man kan få igennem at være en dygtig atlet, der kan man så få betalt sin uddannelse. Det er vel også en stor del af det?
Det er det absolut. Altså det er jo, de fleste går jo efter det, hvad man kalder et free ride, og der er jo mange, mange spillere, som der faktisk bruger deres high school år på netop at blive rigtig dygtige inden for sportsgrenen, en specifik sportsgren, så de faktisk kan blive tilbudt det her scholarship, så de kan gå hen og blive lærer eller advokater, eller hvad de nu har lyst til at blive, hvor de måske ikke nødvendigvis har det store øjne for den specifikke sportsgren, som de nu dyrker rent faktisk. Så det handler om at komme ind og få den uddannelse. Så det, der er to lag til det. Der er dem, som der gerne vil ind og ligesom have uddannelsen, og så er der dem, der bare gerne vil igennem systemet hurtigt, så de rent faktisk kan komme videre og blive professionelle.
Og kan du helt kort lige ridse op, fordi der er jo, som jeg lige sagde, med skolefodbold i Danmark, og det er meget stille og roligt, men sådan er det jo slet ikke i USA. Kan du lige prøve at ridse op, hvor stor den her industri egentlig er i forhold til de beløb, der bliver brugt på det bliver sendt på tv, der er mange, mange tilskuere osv. Prøv lige at forklare det lidt kort.
Jamen altså, det er simpelthen, det bliver behandlet som en professionel sport, for alle ledere kender kommercielt. NCAA, som står for, altså den amerikanske college-del, det er det, som der er The Student Body Athletic Association der. De tjener milliarder af dollar hver evig eneste år på reklamer. De har jo sponsorer som Coca-Cola, McDonald's og altså de helt store brands, hvis du forstår mig ret.
Ja.
Og de får primetime, og når der er March Madness, hvilket jo sjovt nok sker i marts, at det er den store turnering, der er med basketball, jamen så bliver det bare fuldstændig altså gennemført med reklamer på alt. Altså selv stigen, man bruger til at kravle opad for at klippe nettet, efter man har vundet mesterskabet, er sponseret. Og får plads i sendefladen. Altså vi taler utrolig, utrolig mange penge.
Morten Stig Jensen, tak fordi du var med her i Sportsmålstegn til at gøre os klog på den her enorme industri i amerikansk college-sport.
Mange tak.
Og vi flyver altså direkte videre til en af dem, som faktisk så har prøvet at være en del af det her system, og det er dig, Peter Møller. Du er basketballspiller i dag ved Svendborg Rabbits og tidligere college-spiller i USA. Velkommen til.
Mange tak.
Og Peter, nu snakker vi lige med Morten, som forklarede lidt sådan om systemet og hvordan det fungerer, den her store industri, det er. Altså, du har simpelthen været en del af det. Hvordan kommer det i stand sådan noget? Altså, hvordan kom du til det?
Jamen altså, jeg blev rekrutteret til USA af nogle trænerne, der var i USA, og hele det setup var jo i sig selv meget eksklusivt. Altså, de har jo trænere, de fløj trænere til Danmark, bare for at rekruttere mig, og de gav mig t-shirts og gear, og jeg ved ikke hvad, i hele rekrutteringsprocessen. Så allerede der kunne man se, hvor mange penge der var i det.
Men det her, alle de her penge, det er jo sådan noget, som selve atleterne, spillerne, de får ikke en krone?
Nej, vi ikke som løn. Altså, man får alle mulige andre ting. Altså, skolen er betalt, og bolig er betalt, og mad er betalt, og sådan nogle ting. Men man får ikke nogen løn, nej.
Og hvordan, altså, det er jo så on the record, det her. Men altså, jeg synes jo også, man hører lidt nogle gange, så er der måske nogle sponsorater, er der lidt og sådan noget. Altså, kan du fortælle os, er der lidt også lidt lyssky alligevel?
Nej, altså, det er jo...
Slet ikke?
Der er nogle skoler, nogle af de store skoler, altså, de har Altså, der har jo været nogle sager omkring det, men, men det handler jo mere om, at trænerne, de så, og skolen generelt bare, altså, tager spillerne ud og spiser en masse. De ja, giver dem lidt ekstra sko og tøj og så videre, men alle de her andre ting, jo, det findes i college-verden, men det er jo noget, som er off the record.
Det er det. Nu er det så lidt on, men det er fint. Vi siger det ikke til nogen. Hvordan, altså, jeg tænker, i så ung en alder, kom derover og stå og være en kæmpe stjerne midt i det her cirkus. Hvordan er det?
Jamen, det er sjovt. Altså, det er ikke noget... Jeg tænkte ikke over det som et cirkus på den måde. Altså, det var fedt. Altså, det var jo fedt for en dansker at komme derover og se den mængde penge, der er i sport kontra Danmark. Altså... Så på den måde synes jeg, det var mega fedt, og jeg har ikke tænkt over det her med, at man ikke får betalt altså, så meget, som man jo snakker om nu. Altså, man kan sagtens se det, når man hører om alle de her cases, der kommer op, og så videre, men jeg synes, man bliver behandlet godt, og man får jo også bolig og mad og så videre.
Og er det ligesom, altså, når man ser film og ser, at så er der cheerleader og fodboldspillere, der drikker sig stive i sådan nogle beer cakes og du ved, altså, er det sådan livet som college-stjerne i USA, eller hvordan?
Ja, altså, det er jo meget forskelligt fra hvilken skole man er på, hvilke traditioner de har, men ja, altså, det er med cheerleaders og med fester også og så videre. Altså, det selvfølgelig er college-filmene, som man ser, altså, de er altid taget. Altså, de tager det bedste, eller hvad man kan sige. Altså, det, som fremstilles som det sjoveste. Men jo, det sker også. Altså, det du ser på film, det findes også.
Og så er det jo noget med også, at der er enormt mange tilskuere til kampen, ikke? Altså, jeg synes, jeg så sådan et tilskuergennemsnit på college basket og college football i forhold til senior football og basket, og der kan college-sporten jo sagtens være med.
Bestemt. Altså, det er noget af det største i USA, hvis ikke det er større end NBA og NFL og alt det her. Nu ved jeg ikke, hvad de præcise statistikker er, men altså, jeg ved i hvert fald, at March Madness i basket, at det er noget af det mest sete sport, der er i verden. Og det er vist også mere set end NBA-finalerne.
Vildt.
Så helt sikkert.
Og hvordan lige her til sidst, Peter, fordi det er jo fremragende, at man bliver båret frem, og du siger jo også, det er jo fantastisk, og det er fedt, og det er kæmpestort, og det kan jeg jo virkelig godt forestille mig, at det er vildt at være en del af. Men hvad så med dem, som ikke kommer igennem nåleøjet? Altså, hvad sker der ligesom, når man står på den anden side, og måske ikke bliver draftet til en NBA eller en NFL-klub?
Ja, men altså, så er det gode ved college, det er jo, at du faktisk får en uddannelse. Ja. Altså, du får jo en bachelorgrad, så du er ret godt stillet efter, og der er rigtig mange jobs og så videre, som specielt i USA, som når de ser, at du har været en student-athlete, jamen, og specielt hvis det er en god skole, jamen allerede der, så har du rigtig gode jobmuligheder, så man er rimelig godt stillet bagefter, vil jeg sige.
Okay, det lyder godt, det er jeg glad for at høre. Peter Møller, basketballspiller i Svendborg Rabbits, tusind tak, fordi du var med her.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvis du nogensinde har været til fodbold eller til andre sportsgrene for den sags skyld, så har du sikkert set de der kæmpe forvoksede bamser med skotterne, som tæsker rundt i solen og forsøger at gøjle tiden væk inden startfløjt eller i pausen mellem to halvleje. Det kan være en bjørn eller en løve eller en ulv. Og måske så er du endda sådan irriteret dig lidt over dem, for det virker måske lidt fjollet, hvis man ikke er et barn. Men inde i de her vanvittige ting, så står der altså en virkelig svedig mand eller kvinde, en form for hverdagshelt, der har dedikeret sit arbejdsliv til at underholde os ude i masserne. Og først og fremmest så vil jeg jo rigtig gerne vide, hvad i alverden man laver resten af ugens dage, hvis man er maskot, og hvad sådan et job egentlig går ud på. Men først, Asger, altså hvis man var lidt mavesur, og det kan jeg jo godt lide at være, så kunne man jo godt argumentere for, at de her maskotter, de sådan bidrager til en eller anden form for cirkusificering af fodbolden, som måske er sådan lidt ærgerlig i virkeligheden, hvis man er. Nu har jeg måske afslået mig selv som snobbet tidligere programmet allerede. Altså, hvordan ser du? Er det bare det, folket vil have, eller er det sådan lidt
måske det, børnene vil have? Jeg tænker, at det er vel sådan en måde at appellere til andre grupper, end sådan nogen som dig og mig, som kan være rigtig snobbet og sige, at vi vil kun have den sådan autentiske og ægte vare, som det altid har været. Og sådan, fordi jeg tror, mange børn synes, det er meget sjovt, jeg ved det her fra Aarhus Stadion også, at der har man sådan et børneafsnit, ikke? Og, man, og det spiller en ret stor rolle, tror jeg, sådan i den der formning af fremtidens fans.
Og så på den anden side må vi jo også sige, altså stadionoplevelsen er vel også lidt under pres, så på en eller anden måde, så er det jo også velkomt, alle de tiltag, der, ja. Der gør, at, at man kan få folk på stadion, og især også unge mennesker, som, som er fremtidens fans på en eller anden måde. Og nu skal vi altså høre fra, fra en af dem. Altså, de er nogle, nogle troopers, de her mennesker, som vælter rundt inde i maskotterne for at underholde alle os mellemfornøjet fodboldfans. Og en af dem, det er dig, Daniel Øberg. Du er maskot i FC Midtjylland, og du er så inde i Lupus.
Ja, det er korrekt.
Det er korrekt.
Fedt. Oh, yeah.
Så er vi i gang. Ja. Daniel, prøv lige at fortælle mig, hvad du laver på en almindelig arbejdsdag.
Jamen det er mange forskellige ting, men det starter vel en halvanden, to timer før kamp, og så møder man ind på stadion og skifter om, og vi briefer dem, hvad det forskellige temaer, vi kører ind for kampen er. Og sen ja, en time før kamp, så hopper man i pelsen, om man siger sådan, og vælter rundt udenfor og siger hej til børn, spiller lidt bold i vores oppuslige udendørsbane.
Ja. Det må være så varmt. Det må være så varmt,
ja, derinde. Det er sindssygt. Det er sindssygt. På en varm dag så kan du miste cirka 4-5 kilo i væske.
Okay.
Så det er sindssygt.
Så det er en meget god kur i virkeligheden. Den er givet videre.
Ah, det er ikke så godt. Man mangler jo noget væske og salt.
Ja. Hold da op. Ja. Og hvordan lander man lige sådan en chance der? Altså, ser du lige jobopslaget i Herning Folkeblad, eller hvad det hedder, og så skriver du ind, eller hvordan søren kommer det i stand?
Nej, det var faktisk gennem en kammerat, som havde chancen inden mig, som spurgte mig, var interesseret at prøve. Og ja, så prøvede jeg det en gang for 6 år siden, og sådan har det blivet hængende her, og det er mega fedt. Altså,
fedt. Og...
ja.
Altså ham din kammerat, nu er det ikke, fordi vi skal hænge ham ud, men der er jo en lille historie med ham Lupus der, som du jo så er inde i nu. Og det er noget med, at der var en episode med en krokodille, som du vist også fik at vide, det skulle helst ikke gentage. Så hvad var det for noget?
Ja, lige præcis. Det var angående med Viborgs maskot. Det er vel 12 eller 13 år siden nu, så det var en 2 eller 3 inden mig,
okay.
Lupus.
Okay.
Så, men det kom en lille kambolage, Lupus og Viborgs maskot der, og så var det vel ikke så pæne ting, som blev lavet med den krokodille på midtbanen.
Og var det noget, der ligesom, blev sat, altså til din jobsamtale, var det sådan, du skal stoppe med at begå seksuelt overgreb på en krokodille lige nu?
Ja, lige præcis. Det første, man fik at vide, altså, du må lave lige, hvad du vil, så nær på humpe. Du må ikke humpe.
Altså, FC Midtjylland, de vil jo gerne være klassens frække dreng, men det var måske alligevel lige fræk nok.
Ja, lige præcis. Det var lige over kanten.
Okay. Og hvordan, fordi jeg tænker, man står ind i den der kamp sindssyg dragt, og så vinker man lidt, og hvordan finder du inspiration til sådan, hvad du skal lave, når du går rundt?
Jamen, så har vi det fantastiske forum YouTube der. Det er sindssygt stort.
Det har jeg hørt om.
Ja, USA, det er jo kæmpestort, både basketball og amerikansk fodbold og alle det der forskellige sporter over.
Ja.
Så kigger man på det, man skal det derfra, for det er også helt sindssygt. Men det er også fuldtids artister, hvis man siger det sådan.
Ja.
Så det er en lidt anden liga, end hvad vi er i endnu.
Men hvad kan man sådan, hvad kan man gøre? Altså, kan man jonglere, eller kan man danse, eller hvad sådan laver man? Altså?
Jamen, det er alt fra dans til køre rundt på Segway, køre minicrosser, straffesparkskonkurrence, springe på trampoline, alt muligt.
Vildt. Okay, så det er simpelthen, du er ude i, det er mange forskellige ting, du skal kunne.
Ja, lige præcis. Man skal være multikunstner. Det er ikke bare stå og vinke.
Sådan der. Har du sådan en maskot, som du sådan, som er dit idol? Altså, er der en der bare er verdens bedste maskot?
Ja, men det er Chicago Bulls basketball-maskotten Benny the Bull. Han er helt klart den bedste af det bedste.
Okay.
Han er sindssyg.
Og hvad er det, han gør, der er så vildt?
Jamen, siger han ikke. Han laver alt. Han med, hvad hedder det, forskellige konkurrencer, der springer på trampolin og dunker bolden i kolen og laver volde. Og jamen, han er... falder ned fra stiger, flyver rundt i vejer, rundt i stadion. Jamen, han er fuldstændig benegal.
Okay, det lyder også meget fedt. Vil du være Daniel Øberg, maskot hos FC Midtjylland, manden der er inde i Lupus. Tusind tak, fordi du var med til at gøre os lidt klogere på dit fantastiske job.
Selv tak, det var hyggeligt.
Asger, altså jeg har tit tænkt over, at det er jo for vanvittigt et job. Altså det der med, det må være så varmt, og det må, altså...
Man skal simpelthen være entertainer og akrobat og folkeforfører på en gang. Det er jo helt fantastisk.
Hoppe i trampolin, ja. Og så de kunne hjælpe med og spurgt ham, om han ville flyve faldskærm ned. Altså, det er jo voldsomt. Alle de baser, der skal dække, samtidig med, at man er inde i sådan en kæmpe dragt. Det er sindssygt. Men altså, vi snakkede også lidt om det, og det er jo også det, som Daniel siger, det er hans opgave. Det er det her med at gøre det til en god oplevelse at komme ind og se noget fodbold. Altså, hvordan tror du, at vi kan gøre mere for at få folk til at forstå, at det ligesom er... Det bedste, det mest forrygende, det er at se fodbold på stadion.
Det er en svær balance, fordi det skal jo heller ikke ende i altså, total cirkus. Altså, så det er virkelig en balance imellem. Der skal være noget underholdning, og der skal være noget underholdning, der taler til flere forskellige grupper på stadion. Og så skal der samtidig også være en respekt for, som jeg også synes, det lyder på Daniel, når han snakker om det, at en respekt for altså, både modstander, fans, men også det, der foregår på banen, at det ligesom stadig er centrum. Og så kan der være alt muligt, foregå alt muligt udenom os, men som helst ikke skal skygge alt for meget over, hvad der sker inde på banen.
Radio 4 taler med Danmark.
Tiden er fløjet afsted den sidste times tid, så vi er færdige for i dag. Asger, det har været fremragende at være tilbage i studiet sammen med dig. Jeg synes, vi er blevet klogere i dag.
Jamen, det har været super hyggeligt.
Og husk derude, at du kan finde tidligere udgaver af Sportsmålstegn på Radio 4's hjemmeside og på diverse podcast-apps, hvis du skulle være interesseret i mere lytning af det her lille program. Og ellers så er det altså lørdag kl. 16-17, at du kan fange os i radioen. Mit navn, det er Amalie Bremer. Vi lyttes ved.